Kolmiyhteisen Jumalan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Yhdymme rukoukseen. Minä kiitän sinua, rakas taivaallinen Isäni, Jeesuksen Kristuksen, sinun rakkaan poikasi kautta, että varjelit minut tänä yönä arvollisesti kaikesta vahingosta ja vaarasta. Ja rukoilen sinua. Varele minua tänä päivänä synneistä ja kaikesta pahasta, niin että kaikki toimeni ja elämäni sinulle kelpaisivat. Sillä minä annan itseni, ruumiini ja sieluni ja kaikki mitä minulla on, sinun haltuusi ja huomaasi. Sinun pyhä enkelisi olkoon minun kanssani, niin että paha vihollinen ei minusta mitään voittaisi. Aamuhartautemme tekstinä on Jumalan sana profeetta Jeremian kirjan luvun 29 jae 7. Harrastakaa sen kaupungin menestystä, johon minä olen teidät siirtänyt, ja rukoilkaa sen puolesta Herraa, sillä sen menestys on teidän menestyksenne. Aamen. Tänä päivänä meidän erityinen aiheemme on seurakuntiemme ja kirkon työ kotimaassa. Meidän tekstimme on osa profeetta Jeremian kirjettä, jonka hän lähetti pakkosiirtolaisille maamiehilleen juutalaisille, jotka oli viety Babylonian pakkosiirtolaisuuteen. Nuo, jotka siis saivat tuon kirjeen ja joille siis nämä sanat luettiin, eivät olleet omassa kotimaassaan. Kuitenkin samat periaatteet ja opetukset, joita profeetta tässä jakeessamme ja sen ympärillä antaa, ne soveltuvat hyvin meidän tilanteeseemme omassa maassamme. Profeetta sanoi juutalaisille, että heidän tuli etsiä sen kaupungin parasta, johon heidät oli siirretty. Tuo sana, joka on käännetty tässä sen kaupungin menestystä tarkasti ottaen, se tarkoittaa hyvin laajaa asiaa. Se merkitsee ulkonaisessa mielessä rauhaa. Se merkitsee ei ainoastaan väkivaltaisuuksien poissaoloa, vaan myös sopua ja siinä mielessä rauhallista menoa, kaikkea hyvää elämän sujumista. Ja se merkitsee myöskin sitä, että on rauha Jumalan kanssa. Asiayhteyksistä riippuen eri asiat vaihtuvat. No, me voimme ihmetellä, minkä takia profeetta Jeremia tällä tavalla sanoi. Harrastakaa sen kaupungin menestystä, johon minä olen teidät siirtänyt. Rukoilkaa sen puolesta Herraa. Kun ajattelemme noita juutalaisia, jotka nämä sanat kuulivat, se saattoivat olla ihmeellisiä sanoja heidän korviensa kuulla. Se kansa, jonka keskuuteen he olivat joutuneet, oli viholliskansa. Se oli hyökännyt, se oli hävittänyt temppelin, se oli pakolla vienyt heidät pois omalta maaltansa. Ja nyt sanottiin, harrastakaa sen menestystä, rukoilkaa sen puolesta. Voidaan jollakin tavalla verrata sitä, että jokin kansa valloitetaan, sen kansa taikka merkittävä osa siitä siirretään sen valloittajavaltion alueelle pakolla, heitä kohdellaan siellä huonosti, heillä ei ole siellä edes uskonnon vapautta, ja silti harrastakaa sen menestystä. Mistä tämä muistuttaa? Se muistuttaa siitä Jumalan yleisestä armotahdosta. Hän haluaa kaikille sanansa, hän on kaikkien luoja, hän on antanut Kristuksen kaikkien kansojen vapahtajaksi. Sen tähden tuo harrastakaa sen kaupungin menestystä on täysin riippumaton siitä, missä olemme. Se sopii meille aivan yhtä hyvin rauhallisissa oloissa kotimaassamme. Se sopii myös kaikkiin sellaisiin oloihin, joissa on jouduttu kärsimään tuollaisia hirveitäkin asioita, niin kuin juutalainen kansa oli joutunut kärsimään. Mitä sitten tarkoitti tuon toisen kansan sen menestyksen puolesta toimiminen, joka koitui myös omaksi hyväksi? Rukoilkaa sen puolesta Herraa, se oli yksi asia. Ensimmäinen ja voidaan sanoa hyvin kattava asia. Rukoilkaa Herraa tuon kansan puolesta, jonka keskuudessa olette. Rukoilkaa heidän puolestansa, että kääntyisivät epäjumalan palveluksestaan, pahalta tieltänsä, vääristä tottumuksistansa, että siellä Jumalan sanaa voisi levitä ja saada aikaan sen, että ne, jotka epäjumalia palvelevat, eivät enää palvelisi, vaan kääntyisivät palvelemaan oikeaa Jumalaa. Se oli rukoilemista sen puolesta, että tuon kansan keskuudessa, vaikkakin se oli viholliskansa, valloittajakansa, että sen puolesta myös oikea tuomisjärjestyksen mukaiset asiat voisivat toteutua. Rukoiltiin sen esivallan puolesta, että järjestys voisi säilyä, vahvistua, tuoda turvaa ihmisille ja sitten myös siltä kannalta luoda edellytyksiä sille, että Jumalan sanaa saisi levitä. Tähän samaan asiayhteyteen liittyy myös sitten tavallisen elämän kannalta asioita, joista profeetta Jumalan käskystä ja Jumalan sanana nimenomaisesti näille pakkosiirtolaisuuteen joutuneille sanoi. Hieman edellä on näin. Rakentakaa taloja ja asukaa niissä, istuttakaa puutarhoja, syökää niiden hedelmiä, ottakaa itsellenne vaimoja, siittäkää poikia ja tyttäriä, ottakaa pojillenne vaimoja, naittakaa tyttärenne, että he synnyttäisivät poikia ja tyttäriä, lisääntykää siellä, älkääkä vähentykö. Juutalaiset olivat tilanteessa, joka oli heille hyvin vaikea. Ei tuon kansan keskuudessa ollut suinkaan vallalla oikean uskon tunnustaminen. He olivat halveksittuja tuon toisen kansan keskuudessa. Noista vaiheista ja tunnoista psalmien kirjoissa kirjoitetaan, kuinka kanteleet ripustettiin puihin, kuinka ei Sionin virsiä noin vain voinut siellä laulaa. Mutta nyt annettiin kuitenkin ohje. Älkää suinkaan olko toivottomia. Eläkää tavallista elämää, lisääntykää siellä, pitäkää kunniassa avioliitto, pitäkää kunniassa perhe-elämä, ottakaa vastaan ilolla se, että saatte lapsia, ja näin voitte siellä tällä tavoin perheinä elää ja Jumalan siunausta nauttia. Miksi näin? Ihmisjärki sanoisi, että jos olot ovat kovin vaikeat, niin alettaisiin sanoa, tämä normaali elämä olisi niin kuin liikaa, ei sitä haluttaisi ottaa vastaan. Mutta Jumalan luomissana se on voimassa. Sen voimasta on siunaus siinä, että mennään avioliittoon, että saadaan jälkeläisiä. Tällä tavalla Jumala antaa siunaustansa. Myös sellaisissa tilanteissa, kun on raskasta ja vankeaa. Muistan, kun reilu parikymmentä vuotta sitten oli Tšernobylin ydinvoimala katastrofi. Silloin jotkut, kun tuo hirveä katastrofi saastutti luontoa kieltämättä hyvin paljon, aina niin, että joitakin vaikutuksia täälläkin saatetaan, ehkäpä edelleenkin, jos oikein tarkkaan katsotaan, havaita. Niin silloin tuli sellaista liikehdintää, että ei synnytettäisi lapsia, maailma on niin paha, niin saastunut. Mutta uskova, älköön koskaan tällä tavoin ajatelko. Jumalan luomissana avioliiton perhe-elämän siunaus on aina voimassa, niin kauan kuin tämä maailma on. Siitä saamme olla varmat ja sen mukaan toimia. Ja myöskin perhe-elämä on se paikka ja ympäristö, jossa Jumalan siunausta monella muullakin tavalla saadaan nauttia. Siinä nimittäin voi toteutua se katekismuksen opetus, että Jumalaa pelkäävä perhe, missä Jumalan sanaa käytetään, se on suureksi siunaukseksi kaikille perheenjäsenille, myös ympäristöllensä, ja perhe on myös järjestäytyneen yhteiskunnan perusyksikkö. Ja tätä asiaa korostavat sanat profeetta Jeremian välityksellä Jumala sanoi juutalaiselle kansalle, joka oli noin maallisessa ja hengellisessäkin mielessä tilanteessa, josta oikein vaikeampaa ei voinut helposti kuvitella. Toiselta puolen sitten tuon kansan, ensinnäkin sen juutalaisen pakkosiirtolaisuuteen siirtyneen kansan osan ja myöskin sitten niiden babylonialaisten parhaaksi loppujen lopuksi koituu myös se, mitä profeetta sanoo jatkossa. Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala, älkää antako profeettainne, joita on keskuudessanne ja tietäjäinne, pettää itseänne, älkää totelko unianne, joita te uneksutte. Valhetta he ennustavat teille minun nimessäni, minä en ole lähettänyt heitä, sanoo Herra, sillä näin sanoo Herra, vasta kun ne 70 paapelin vuotta ovat täyttyneet, minä katson teidän puoleenne ja panen täytäntöön teitä kohtaan hyvän lupaukseni ja palautan teidät tähän paikkaan. Jumala varoitti vääristä profeetusta. Oli niitä, jotka opettivat sillä tavoin, että tuolta voitaisiin lähteä noin vain nopeasti ilman Jumalan sanaa ja lupausta. Kenties heidän keskuudessaan oli sitten sellaisia, jotka toivottomuuden puheita puhuivat, mutta mitään tuollaista väärää ei voinut ottaa vastaan. Oli tärkeää tuossakin tilanteessa erottautua siitä väärästä opetuksesta, jota kansan keskuudessa väärien profeettojen myötä oli, ja toki tietysti siitä väärästä uskosta ja menosta, joka babylonialaisen kansan keskuudessa oli. Ja tämän asian toinen puoli oli Jumalan sanan kuuleminen, profeetan sanan kuuleminen, näiden sanojen kuuleminen, joita hän tässä kirjeessänsä lähetti, ja näin turvaaminen siihen Jumalan lupaukseen, että tuo pakkosiirtolaisuus päättyy, tuo vaivan aika, sille kerran tulee loppu, ei heti eikä ihmisten haaveiden ja haavekuvien mukaan, mutta varmasti Jumalan säätämänä aikana. Mekin täällä saamme nämä Jumalan antamat käskyt, ohjeet ja myös hänen siunauksensa vaivan keskellä. Vaikka kuinka voimme aivan oikein iloita, ja meidän tuleekin iloita hänen suurista lahjoistansa, tosiasia on se, että tämä elämämme täällä on vaivan alaista. Se on synnin alaista, vanha ihminen vaikuttaa meissä. Tässä maailmassa vaikuttavat monenlaiset asiat, jotka eivät suinkaan hyviä. Mutta kaikki tämä vaiva on kerran loppuva. Me emme voi sanoa itsellemme, emmekä toisillemme mitään vuosimäärää, niin kuin Jumala sanoi Juudan kansalle, antoi lupauksen, että he saavat palata omaan maahansa 70 vuoden kuluttua. Mutta me tiedämme, sinä päivänä, joka ei meille ole tunnettu, tämä aika, elämämme täällä loppuu, muuttuu iankaikkiseksi autuudeksi Kristuksen kanssa. Ja näin, tänä aikana, kun täällä olemme, harrastakaamme sen kaupungin, sen ympäristön menestystä, jossa olemme, Jumalan luomisjärjestyksiä noudattaen, luottaen siihen, että niissä on hänen siunauksensa ja hänen sanansa tarkoin seuraten. Yhdymme Isä meidän rukoukseen. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaissa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipä. Anna meille anteeksi meidän syntimme, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia iankaikkisesti. Amen.